Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Školski avion Vojske Srbije pao u blizini Šapca. Poginula oba pilota, saopštilo Ministarstvo odbrane. Više zemalja podržalo napad američkih snaga na sirijsku vojnu bazu. Rusija akciju ocenila kao agresiju. Učesnici protesta iskazuju nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji, izjavio američki ambasador Kyle Scott u intervju za Radio Slobodna Evropa. Tači povukao inicijativu da se transformacija bezbednosnih snaga u Vojsku Kosova definiše zakonom. Bivši hrvatski premijer Sanader prvostepeno osuđen na 4,5 godine zatvora. Vreme i sutra oblačno s kišom, temperatura od 13 do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o fenomenu Ljubiše Preletačevića Belog, fiktivnog lika koji je na predsjedničkim izborima osvojio više glasova nego mnogi kandidati opozicije. Šta će sada biti s njegovim političkim kapacitetom? Reditelj Stevan Filipović.
Mislim da to u svakom slučaju nekako mora sad da se artikuliše u nekakvu politiku. U suprotnom tih 10% onda neće više biti 10%, nego će ostati fora koja je eto, uspjela jednom i to je otprilike to.
Čućete i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića koji u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da to telo neće zasedati dok Bakir Izetbegović ne objasni zašto je mimo predsjedništva pokrenuo postupak revizije presude protiv Srbije za genocid.
Mislim da predsjedništvo treba da da jednu vrstu političke izjave o tome što je bilo, da identifikuje probleme i kaže kako ih misli rješavati.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U udesu školskog borbenog aviona Vojske Srbije Super Galeb G4 poginula su dva pilota, potpukovnik Nenad Ćulibrk i kapetan Dejan Pandurović, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković uputili su se ka mestu nesreće. U saopštenju se dodaje da je ministar odbrane u okviru svojih nadležnosti dao nalog inspektoratu odbrane da izvrši vanrednu inspekciju, dok je načelnik generalštaba formirao komisiju za utvrđivanje okolnosti. Na licu mesta nalaze se i nadležni istražni sudija i javni tužilac. Istraga je u toku. Školsko-borbeni avion, dvosed ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije srušio se danas oko 10.30 u reonu sela Slatina, opština Ub, tokom izvođenja redovne letačke obuke. Prelazimo na svetsku vest dana. Većina zemalja podržava jutrošnji napad američkih snaga krstarećim raketama na sirijsku bazu Shayrat, sa koje su poleteli avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove na civile pre 3 dana. Rusija je ovu akciju ocenila kao agresiju američkih snaga, u kojoj je, prema dosadašnjim podacima, poginulo 9 osoba, među njima i civili, kako je saopštio zvanični Damask. Dragan Štavljanin.
Američke snage su jutros po naređenju predsjednika Donalda Trumpa ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa 2 broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu. Državna novinska agencija Sirije Sana objavila je da je broj ubijenih civila porastao na 9, uključujući 4 dece u selu u blizini vojne baze. Sirijska armija je prethodno saopštila da je u napadu stradalo nekoliko vojnika, te da je pričinjena velika materijalna šteta. Akciju predsjednika SAD-a nazvali su očitom agresijom na vojnu bazu. Bazu prenosi Reuters. Talal Barazi, guverner grada Homs.
Ovaj napad nas neće odvratiti od nastavka borbe protiv terorizma. Ne bi nas iznenadilo ne samo da SAD i Izrael podržavaju terorizam u Siriji, već i da su aktivni partneri u obrušavanju na sirijsku infrastrukturu i narod različitim sredstvima.
Donald Trump je u izjavi novinarima o napadima rekao da je presudno da se Sirija odvrati od eventualne upotrebe otrovnog gasa i pozvao druge zemlje da se pridruže u nastojanju da se zaustavi ubijanje i krvoproliće u Siriji. On Tuesday, Syrian dictator
Bashar al-Assad. U utorak je sirijski diktator Bashar al-Assad pokrenuo grozan hemijski napad na nevine civile, koristeći pritom smrtonosni nervni plin, kojim je ugušio živote bespomoćnih muškaraca, žena i dece. Izazvao je sporu i brutalnu smrt većeg broja ljudi, uključujući i predivne bebe, koje su okrutno smaknute u ovom varvarskom napadu.
Nijedno Božje dete ne zaslužuje tako nešto. Večeras sam naredio napad na vazdušnu bazu u Siriji iz koje je krenuo hemijski napad. Nema nikakve sumnje da je Sirija koristila hemijsko oružje i prekršila međunarodne konvencije koje ga zabranjuju, ignorišući upozorenja Saveta bezbednosti. Višegodišnji pokušaj da se promeni Asadovo ponašanje su propali, dramatično su propali. Rezultat je produbljivanje izbegličke krize i dalja destabilizacija regiona. U nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država je da se spreči širenje i upotreba hemijskog oružja.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da se moralo odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da je potpuna odgovornost na sirijskom režimu. Velika Britanija, Poljska, Izrael i Australija su podržale akciju dok ju je Iran oštro osudio. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je okvalifikovao američki napad kao agresiju na suverenu državu, te da će to predstavljati ozbiljnu prepreku za formiranje međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. U međuvremenu rusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je suspendovan sporazum Moskve i Vašingtona, čiji je cilj sprečavanje sukoba u vazdušnom prostoru iznad Sirije, s obzirom da vode dve različite kampanje u ovoj zemlji. Reuters javlja da Savez za nacionalnu bezbednost razmatra nastavak razmeštanja ruskih trupa u Siriji. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da ova, kako je istakao, provokacija neće naštetiti vezama između SAD-a i Rusije i potvrdio da nema poginulih državljana Rusije u napadu.
Stičemo utisak da su željeli da skrenu pažnju sa fronta Al-Nusra, koji se u pojedinim krugovima vjerovatno doživljava kao rezervna snaga za slučaj da se odustane od mirovnih pregovora ka promjeni sirijskog režima. Ako se zapitamo ko ima koristi od ovoga što se dogodilo, jasno je da to samo ide u prilog onima koji nastoje da podriju pregovore u Ženevi i stvore preduslove za zaokret od traženja političkog rješenja ka nasilnoj promjeni režima.
Ovo podsjeća na napad zapadnih snaga na Irak 2003. godine bez odobrenja Ujedinjenih nacija, dodao je Lavrov. Američki državni sekretar Rex Tillerson opravdao je vojnu intervenciju stavom da je to potrebno kada neke zemlje pređu liniju. Tillerson je optužio Rusiju da nije ispunila svoj deo sporazuma iz 2013. godine, prema kome je trebalo Siriji da se oduzmu njene zalihe hemijskog oružja. Pentagon je saopštio da je Moskva bila unapred obaveštena u napadu, prenosi agencija France Press. Tillerson je kazao novinarima da su obavešteni Rusi na terenu. Kina je apelovala da se izbjegne dalje pogoršanje situacije i u isto vrijeme osudila upotrebu hemijskog oružja ko god da ga koristi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nisam iznenađen izbornom pobjedom Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio američki ambasador Kyle Scott.
Ne, nisam iznenađen. Mislim da je premijer Vučić nastupao na jakoj platformi i dobrim rezultatima koje je postigao u stabilizaciji srpske ekonomije, na politici saradnje sa susjednim zemljama u regionu, fokusiranju na mir i stabilnost, ekonomskom rastu, pri čemu je evidentno da srpska privreda počinje da beleži brzi rast. I da, on je također iskoristio svoju aktualnu funkciju kao i snagu svoje partijske organizacije da dominira u kampanji. U tom smislu nisam uopšte iznenađen njegovim izborima. Rezultatom i mislim da on reflektuje volju građana Srbije koji su se opredelili za kontinuitet.
Ambasador Kyle Scott, demonstracije koje su se razbuktale u gradovima Srbije nakon pobjede Vučića na izborima, u razgovoru s Radio Slobodna Evropa opisuje kao zanimljiv fenomen.
Bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da pokažu svoje nezadovoljstvo prema zvaničnim adresama, sloboda govora, sloboda okupljanja, sve su to ključni elementi žive demokratije. Također je bilo zanimljivo posmatrati spontani karakter ovih protesta koji, kako izgleda, nemaju lidere niti pokazuju bilo kakvu specifičnu desnu ili levu orijentaciju, već stvarno nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji. Ali također mi je bilo zadovoljstvo da vidim reakciju vlade koja je saopštila. Naravno, ovi ljudi imaju pravo da protestuju. Njihov glas bi trebalo da se čuje, oni bi trebalo da iznesu svoje poglede, kao što to i drugi čine. Dakle, mislim da je ovo zapravo vrlo zdrav fenomen.
Intervju Kyle Scotta uskoro ćemo u celini emitovati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u više gradova Srbije za popodne su najavljena nova protestna okupljanja zbog rezultata nedeljnih predsjedničkih izbora. Više hiljada ljudi juče je prošetalo ulicama Beograda i Novog Sada, a njihove poruke slušamo od Zorana Glavonjića.
24-godišnja studentkinja Vanja Dragišić rekla je za naš program da je na protestu zbog stanja u Srbiji.
Celokupna vlast, celokupno upravljanje i mazanje oči narodu, učite samo kap koje prela čašom. Sve što rade, koliko gnjetavaju narod, koliko nas prave imbecilima i glupacima, nismo to. To je meni baš onako zastrašujuće. Prosto mora nešto se uradi po meni ili ova država više nema uopće budućnost.
Okupljeni su ispred predsjedništva uz bubnjeva otpevali marš na Drinu, zaustavili se ispred televizije Studio B, prošli ispred zgrade stare skupštine u kojoj je Republička izborna komisija u skandiranje Gde su naši glasovi i posle nekoliko sati skup završili u centru grada. Među njima je bio i 75-godišnji Slobodan Popović koji je poručio da je tu zbog mladih.
Pozdravljam omladinu što se probudila, što omladina ima svoj zahtev da bude uvažena, da bude cenjena. Ja stojim za omladinu zato što kaže neko, ja ne dam na moju decu, pa ne damo ni mi na našu decu. To su naša deca i moraju da slobodno žive u ovoj državi Srbiji.
Mladi u protestu nosili su transparente protiv premijera i novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao što su Vučiću Šrederu i natpise Dole diktatura, one svesti se, danas sam na ulici da sutra ne bih živeo na njoj, nećemo da budemo jeftina radna snaga, Belgrade Waterfront nije za nas. 24-godišnji pravnik Luka Rašnjatović kaže da je u šetnji zbog velikog nezadovoljstva mladih.
Stanjem u društvu, cenzurom, katastrofalnom privredom, lošom zaštitom ljudskih prava, mislim da je ovo jedan divan pokazatelj koliko je ova vlast loša. I da je ovo način na koji se menja stanje u društvu, ovo je način na koji se opominju političari i upravo je ovo način na koji se donose promene.
U centru Novog Sada okupilo se više hiljada učesnika protesta. Osim pištaljke, okupljeni su nosili i zastave Srbije i transparente štrajk, blokada, sabotaža, Matica Srpska gubi bitku, a vi gradite kulturu na Pinku. Aktivista Ivan Radenković rekao je da se diže glas protiv gaženja radničkih i ljudskih prava.
Ovde se ne želi da živim u državi koja stvara beskućnike. Ovde se je zato što većina ljudi ne može da uzme kredit, niti na bilo koji drugi način si obezbedi krov nad glavom. Ne želi da živim u državi u kojoj ljudi rade da bi platili kiriju i da bi jeli.
Od početka protesta širom Srbije, koji su preko društvenih mreža organizovani posle predsjedničkih izbora, ovo okupljanje nemaju lidere niti centralizovanu strukturu, zbog čega su predstavnici vlasti izneli optužbe da iza njih stoji opozicija. Svima koji tako govore, studentkinje iz Beograda Vanja Dragišić kratko je odgovorila.
To je po meni opet samo još jedan eto dokaz koliko ljudi mogu da budu, ne žele da zvučim loše, ali zatucani. Znači, ne žele da opće pomisle da postoji mogućnost za mladima da im se smučilo sve i da hoće nešto da promene, nego to mora neka politička organizacija, to mora neko da organizuje. Ne znam šta da kažem tim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A dodajmo ovdje da su reprezentativni policijski sindikat i vojni sindikat Srbije za sutra najavili novi protest ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu, nezadovoljni materijalnim statusom zaposlenih u sektoru bezbednosti, ali i, kako su naveli, opštim stanjem u društvu koje, dodaje se, nezadrživo tone u nepotizam i sve veću korupciju.
Nikola Ljuca, filmski režiser iz Beograda, za zašto analizira razloge zbog kojih mladi demonstriraju u Beogradu i drugim gradovima Srbije i šta njihovi protesti mogu proizvesti.
To je navodno neki nedostatak demokratije, to je sad kao glavno ono što je tema i to je kao tema tih protesta. Ali te demokratije nema već duže vreme. Protesti su ovi haotični, bez ideološke osnove. Nekako pravna država, više demokratije, sve neki slogani koji su opšta mesta i sa kojima se u principu svi slažu. Ok, sad je kao malo konkretnije, da li su smijanse nezadovoljstvo za ovo, nezadovoljstvo za ono. Ali teli izbori su takvi, gde su bili protesti, teli izborna kampanja je bila potpuno, to nije bilo, ništa nije bilo normalno i kako treba, a tad se čutalo i tad se krenulo nešto kao da se opet pravi te neka atmosfera nekog 5. oktobra. A onda se sad na ovim protestima insistira da nema stranačkih obeležja. Mislim da poenta te neke dnevne politike i borbe jesu u toj stranačkoj borbi i nekoj građanskoj borbi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku ćemo govoriti šta sada sa političkim kapacitetom Ljubiše Preletačevića Belog, ali pre toga kratko ćemo podsjetiti na najvažnije vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Školski avion Vojske Srbije pao u blizini Šapca, poginula oba pilota, saopštilo Ministarstvo odbrane. Više zemalja podržalo napad američkih snaga na sirijsku vojnu bazu. Rusija akciju ocenila kao agresiju. Učesnici protesta iskazuju nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji, izjavio američki ambasador Kyle Scott u intervju za radio Slobodna Evropa. Tači povukao inicijativu da se transformacija bezbednosnih snaga u Vojsku Kosova definiše zakonom. Bivši hrvatski premijer Sanader prvostepeno osuđen na 4,5 godine zatvora. Sutra oblačno s kišom, temperatura od 13 do 17 stepeni. U narednim minutima govorit ćemo i o problemu ugovorenih brakova za maloletne Romkinje, a nakon afere o navodnoj prodaji jedne devojke koja je posljednjih dana potresla Crnu Goru. Fana Delija iz Centra za romske inicijative.
Svakako i da je punoljetno lice, to je kršenje svih ženskih ljudskih prava samim time što se ugovorio taj brak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve je počelo kao dobra šala nekih momaka s lokala. Prestala je da bude šala kada su tako šaljivi, bolje reći sarkastični, ušli u lokalni parlament u Mladenovcu, a sasvim je prestalo da bude šaljivo kada je predsjednički kandidat Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević-Beli, prikupio više glasova na predsjedničkim izborima od svih opozicionih kandidata izuzev Saše Jankovića. Njegovih 9,4% glasača snažna je politička snaga koja je rekla ne postojećoj politici i postojećim političarima. Zato je jedno od važnijih, nimalo šaljivih pitanja na postizbornoj sceni šta će uraditi Beli. Prilog Branki Mihajlović.
To što je Beli opevan u pesmama deo je njegovog predizbornog performansa, ali to što su se mnogi analitičari i akteri političkog života dohvatili teškog posla da procene stvarnu političku težinu ovog neobičnog lika, to je već ozbiljna stvar. Neki su na njega ljuti jer smatraju da je smanjio šanse ozbiljnim opozicionim kandidatima, a njima on u jednom od mnogobrojnih intervjua odgovara.
Kakva ti je to opozicija kojoj satirični lik oduzima glasove?
Drugi bacaju oko na njegove birače zbog kojih mu se pomalo i udvaraju. Stevan Filipović, režiser mlađe generacije, kaže da je vreme za zafrkanciju prošlo.
Mislim da je suviše ozbiljan trenutak za nekakvo teško džeziranje ili eksperimentisanje. Mislim da to u svakom slučaju nekako mora sad da se artikuliše u nekakvu politiku. U suprotnom tih 10% onda neće više biti 10%, nego će ostati fora koja je eto, uspela jednom i to je otprilike to.
Sociolog Srećko Mihajlović, međutim, poručuje.
On je svakako već u vidnoj političkoj priči, bez obzira što gledano s polja to mnogima liči na komediju.
Sam Ljubiša Maksimović najavljuje kandidaturu svog Belog i na beogradskoj izbornoj trci naredne godine. Nikakve druge planove ne otkriva. Može taj pokret da završi u parlamentu, ali tamo će morati da sprovede nekakvu politiku. Trenutak je suviše ozbiljan, na delu je rastuća diktatura, da bi ta vrsta angažmana bio adekvatan odgovor, kaže Filipović.
Može da postoji glas protiv i može da bude glas iz protesta i može da bude to nekakav antipolitički bunt, ali na kraju će nekako ipak morati, čini mi se, da se artikuliš. Ako se desi da stvarno onda učestvuju na izborima i dobiju nešto, šta će onda da rade?
Da li će Ljubiša ili Luka sve jedno završiti kao lider neke nove partije, pitali smo Srećka Mihajlovića.
A ja lično ne verujem u tako nešto, jer bi to bila svojevrsna izdaja osnovne motivacije na koje je on zasnivao svoj izlet u politiku. Ako i bude bilo nečega, onda bi to pre bio neka vrsta pokreta, a ne neka vrsta partije.
Pojava Preletačevića je ozbiljno upozorenje svim političkim partijama da shvate gde su, koji su im dometi, da shvate odnos mlade populacije prema klasičnim političkim strankama, kaže Mihajlović. Beli će to jednostavnije reći.
Šamar je lupljen svim političarima koji su 30 godina na sceni, svim.
Srećko Mihajlović ne veruje da će se dogoditi da se vremenom istopi snaga ovog avanturiste u svetu antipolitike, kao što ne veruje da će se udružiti sa novim akterima koji su se pojavili na političkoj sceni Srbije. Ono što se post izbornih dana događa na ulicama gradova Srbije otvara još jedno pitanje vezano za našeg junaka. Da li se na bilo koji način mogu povezati fenomeni Belog i neočekivanih protesta studenata i mladih protiv diktature? Stevan Filipović.
Može možda deo istog fenomena u smislu da se sad prelila čaša.
Srećko Mihajlović čini se više se bavi Ljubišom Maksimovićem nego Preletačevićem, pa zaključuje.
On je ozbiljan koliko i većina drugih političara, on je komedijant onoliko koliko su i drugi.
Do daljeg ostaje otvoreno pitanje ko će i kako baštiniti ne mali politički potencijal skoro 10% Preletačevićevih glasača, onih koji su se opredelili za kandidata koji nije ponudio ni program, ni ozbiljnu politiku i koji je sutradan nakon izborne nedelje zakucao na vrata Andrićevog venca, sedišta predsjednika Republike, i glasno dozivao do sadašnjeg predsjednika Tomo Tomislave baci ključeve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u ovom bloku dodajemo još da je Nezavisno udruženje novinara Srbije podsjetilo da ni posle 23 godine nije rasvetljeno ubistvo novinarke Radislave Dade Vujasinović. Dada Vujasinović ubijena je u noći između 7. i 8. aprila 1994. Predsjednik Kosova Hašim Tači povukao je inicijativu da se transformacija bezbednosnih snaga u vojsku Kosova definiše zakonom, kako bi, kako je naveo, dao šansu ustavnim promjenama po ovom pitanju, što su tražili međunarodni zvaničnici. Istovremeno, američki i francuski ambasadori na Kosovu, Greg Delavi i Didier Chebert, poručili su da Kosovo ima pravo na vojsku i da je to suverena odluka. Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je danas i zvanično zatražio od Skupštine Kosova da na dnevni red ne uvrsti njegovu inicijativu da se transformacija bezbednosne snage u vojsku Kosova definiše zakonom.
Pozicionet Republike se Kosovas jan plotsisht.
Institucije Republike Kosova su u potpunosti spremne da sa strateškim partnerima pokrenu posljednji ozbiljni pokušaj da osiguramo podršku svih zajednica, posebno srpske. A za transformaciju bezbednosnih snaga putem ustavnih promjena kazuje Tači na konferenciji u Prištini o budućnosti bezbednosnih snaga Kosova. Nešto je sigurno, nećemo dozvoliti blokadu ili zloupotrebu ovog procesa, dodaje Tači, navodeći da će se ovaj proces okončiti tokom ove godine. Dijalog o formiranju vojske Kosova treba biti sve obuhvatan, ali to ne podrazumeva pregovore sa drugom zemljom, već je to suverena odluka naroda Kosova, poručio ovom skupu američki ambasador na Kosovu Greg Delavi. Transformacija bezbednosnih snaga, kazuje ambasador Delavi, treba da se desi transparentno kroz ustavne promjene, a putem dijaloga i spremnosti na kompromis. On je dodao da Kosovo treba imati legitimnu mogućnost i biti sposobno za samostalnu odbranu pre nego što NATO snage napuste Kosovo.
It will be a difficult process, and I know that...
Biće to težak proces, neki mogu reći da je osuđena propast, ali ja to ne prihvatam. Sve je moguće kada lideri sednu i pregovaraju s dobrom namerom, dodaje Delavi. Francuski ambasador Didier Chabert rekao je da nijedna zemlja ne može da tvrdi da ima veto kada je u pitanju pravo Kosova na vojsku.
In the interest of Kosovo, but also in the interest of the stability of the region.
Radi interesa Kosova, ali i regionalne stabilnosti, formiranje oružanih snaga se treba desiti postepeno u skladu sa Ustavom, a u saradnji sa međunarodnim partnerima, pre svega sa NATO-om, kazuje francuski ambasador Chabert. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović na skupu je rekao da su nepoverenje i strah od srpske zajednice razlozi zašto ona ne podržava vojsku Kosova, te dodao da se može razgovarati o vojsci, ali je stav po tom pitanju srpske liste jasan i neće se uskoro promeniti.
Pozivam sve da se okrenemo malim problemima, jer jedino tako možemo da se nadamo da jednog dana rešimo i one velike.
Američki profesor Daniel Server, ne želići da komentariše zakonska i ustavna pitanja, navode da je Kosovo potrebna vojska nakon što NATO snage napuste Kosovo, ali da je potrebno uveriti srpsku zajednicu da ta vojska neće biti upotrebljena protiv njih. On je rekao da uloga bezbednosnih snaga Kosova treba da bude fokusirana na spoljne pretnje i doprinos međunarodnim misijama. Srbija i Kosovo će jednog dana biti saveznici i borit će se zajedno u sklopu stranih snaga. Sada je vreme da počnu pripreme za taj dan, ocenio je Server. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bivši premijer Hrvatske i nekadašnji predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader danas je pred Županijskim sudom u Zagrebu prvostepeno osuđen na 4,5 godine zatvora u slučaju poznatom kao Planinska. S obzirom da je osuđen na kaznu manju od 5 godina, Sanader neće morati u zatvor sve do pravosnažnosti ove presude. a predsjedništvo Bosne i Hercegovine u protekla 4 mjeseca održalo je samo 2 sednice. Razlog je neslaganje trojice članova u vezi sa revizijom presude protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Za 11. april najavljen je razgovor oko utvrđivanja dnevnog reda, ali kako u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić, sednice neće biti sve dok član BH predsjedništva Bakir Izetbegović ne objasni zašto je mimo te institucije pokrenuo postupak revizije. Sa Ivanićem razgovarala Dženana Karabegović.
Svjedoci smo da za 4 mjeseca su održane samo 2 sjednice, pa se onda postavlja i pitanje čemu nam služi predsjedništvo. Kako vi gledate na to?
Pa gledam na to da jeste tačna činjenica koju ste rekli, ali da po prvi put do blokade predsjedništva nije došlo zbog člana predsjedništva iz Republike Srpske, nego zato što je zadnju sjednicu napustio gospodin Izetbegović. Činjenica da su postale paralelne strukture u donošenju odluke o eventualnoj reviziji u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Činjenica da je sjednica prekinuta i napuštena od strane bošnjačkog člana predsjedništva upućuje na to da je kriza izazvana s te strane. Zato pravo pitanje i treba da ide na tu stranu. Mi moramo znati šta ćemo, hoćemo li samo preći preko toga što se događalo, pa onda legalizovati koncept napuštanja sjednice kao potpuno normalan. Hoćemo li legalizovati postojanje paralelnih institucija gdje ambasadori iz jednog naroda odgovaraju samo svom članu predsjedništva, što su Bošnjaci uveli u posljednje vrijeme. Dakle, ostaje pitanje, želimo li mi dati odgovore na ta pitanja ili ćemo preko njih preći i legalizovati to kao praksu.
Kako postojeću situaciju prevazići ili će prosto ovakvom biti do narednih izbora?
Mislim da predsjedništvo treba da da jednu vrstu političke izjave o tome što je bilo, da identifikuje probleme i kaže kako ih misli rješavati, a zaista nešto te vrste hoću ponuditi. Sjednica će biti zakazana kada se utvrdi dnevni red, a dnevni red se još utvrđuje i ima dovoljno vremena do održavanja te sjednice. Da li zaista se smatra da ono sve što se desilo u posljednjih nekoliko mjeseci jednostavno treba prihvat, desilo se, idemo dalje. Ja ne mislim da je zakazivanje sjednice ključan politički događaj. Ključan politički događaj je uspostavljanje pravila igre, normi ponašanja i svega ostalog. Ja razumijem razlike u političkim stavovima, ali zaista ne mogu prihvatiti nekoliko stvari kao što je paralizam u radu, postojanje nacionalno definisanih institucija, ovaj put potpuno jasno urađenih od strane bošnjačkih struktura, neučestvovanje u odlučivanju. Suština je koji je princip ponašanja u institucijama BiH. To je ono na što ja očekujem iskren, otvoren i jasan politički odgovor.
Gospodine Ivanić, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A ceo razgovor sa Mladenom Ivanićem potražite na našoj internet stranici. Mi sad idemo u Crnu Goru, gde se ponovo govori o problemu ugovorenih brakova za maloletne Romkinje, na šta redovno u svojim izveštajima ukazuju relevantne međunarodne organizacije. Koliko je složeno otkrivanje i dokazivanje prodaje maloletnica, potvrđuje i slučaj koji već nekoliko dana u fokusu crnogorske javnosti. Opširnije Predrag Tomović.
Povodom informacije da su inspektori kriminalističke policije Podgorice došli do operativnih podataka da je maloljetna Romkinja DB minulog vikenda prodata jednom licu iz Njemačke za 15.000 eura, danas nam je iz vrha policije nezvanično saopšteno da se ipak radi o punoljetnoj osobi. U međuvremenu iz policije su odgovorili na naš upit i potvrdili da je djevojka punoljetna, kao i da dosadašnje saznanje ne ukazuju na to da se radi o braku ugovorenom za novac. I pored toga policija je o događaju obavijestila državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici kako bi utvrdili sve činjenice u vezi sa ovim događajem. Predstavnici romskih organizacija u Crnoj Gori ranije su nam kazali da imaju oprečne informacije o konkretnom događaju. Fana Delije iz Centra za romske inicijative kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi pokušaji da u samoj romskoj zajednici provjere da li je djevojka navodna žrtva ugovorenog braka maloljetna ostali bezuspješni.
Pokušavali smo da dobijemo neke detaljnije informacije, ali nismo uspjeli ništa da dobijemo, osim što se priča da je djevojka punoljetna. Svakako i da je punoljetno lice, to je kršenje svih ženskih ljudskih prava samim time što se ugovorio taj brak i da uzeto 15.000 prilikom ugovorenog braka.
Kakav god epilog ovog slučaja da bude, ostaje činjenica da je problem ugovorenih brakova i dalje prisutan u crnogorskom društvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A mi smo pričom iz Crne Gore stigli do samog kraja ove emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Školski avion Vojske Srbije pao u blizini Šapca, poginula oba pilota, saopštilo Ministarstvo odbrane. Više zemalja podržalo napad američkih snaga na sirijsku vojnu bazu. Rusija akciju ocenila kao agresiju. Učesnici protesta iskazuju nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji, izjavio američki ambasador Kyle Scott u intervju za radio Slobodna Evropa. Tači povukao inicijativu da se transformacija bezbednosnih snaga u vojsku Kosova definiše zakonom. Bivši hrvatski premijer Sanader prvostepeno osuđen na 4,5 godine zatvora. Vreme je sutra oblačno sa kišom, temperatura od 13 do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.